Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli tu u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji je opširnije. Mandatar za premijera Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Koliko dijalog Beograda i Prištine uistinu doprinosi normalizaciji odnosa Kosova i Srbije? Kako se dodjeljuju počasna državljanstva Crne Gore? Zašto se Bosna i Hercegovina ne može efikasno suprotstaviti korupciju? No prije ovih i drugih tema pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Europske unije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn potvrdio je Radiju Slobodna Evropa da je u srijedu večer dogovoreno da Hrvatska odblokira pregovore Srbije sa Europskom unijom.
Mogu da kažem da smo našli rješenje sinoć. Sa Hrvatskom je dogovoren tekst odluke i ja očekujem da će formalna odluka biti donesena sljedeće sedmice.
Iz Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova za televiziju N1 saopštili su da su navodi koji su ranije objavili mediji u Srbiji čista propaganda u svrhu dezinformisanja javnosti. Upitan da ovo prokomentariše, Han je rekao.
Ovome je primarno razgovarano na nivou država članica. Nije moj zadatak da učestvujem u bilo kakvoj propagandi. Oslonio sam se na ono o čemu sam razgovarao sa hrvatskim ministrom vanjskih poslova. I još jednom ponavljam, sve mora biti implementirano sljedeće sedmice za kada su zakazani važni sastanci na tu temu.
Direktor pri Eurostatu Peter Everest nakon sastanka sa predstavnicima statističkih agencija u Bosni i Hercegovini i ministrom civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adilom Osmanovićem rekao je da je program obrade podataka u skladu sa preporukama Međunarodne monitoring misije. On je naglasio da se princip tajnosti podataka treba poštovati kroz preostali dio procesa do objave rezultata popisa koji bi trebali bez odlaganja biti objavljeni do 1. jula.
Naša ocjena kvaliteta podataka uslijedit će nakon formalne objave rezultata popisa. Mi preporučujemo statističkim agencijama da pažljivo planiraju i definiraju naredne korake što se tiče zakona o popisu i odredbe da se rezultati objave do 1. jula 2016. godine. Preporuka je Međunarodne posmatračke misije da se objave do tada bez odlaganja.
Opozicija u Republici Srpskoj zatražila je od vlade RS-a da u roku od 5 dana povuče odluku od prodaju 64,9% akcija u rudniku željezne rude Ljubija, upozorivši da će u suprotnom organizovati proteste u Prijedoru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Japanu se održava summit lidera G7. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da su lideri fokusirani na potrebu da se ubrza privredni rast. Najavio je i da će se razgovarati o bezbjednosnim pitanjima, posebno o Južnom Kineskom moru i situaciji u Ukrajini. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je na summitu G7 u Japanu kako Turska mora poštovati svoju stranu sporazuma koji je postigla s Europskom unijom u cilju zaustavljanja priliva izbjeglica i migranata, poručivši da prijetnje koje Turska upućuje neće imati efekta. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk rekao je da će od članica Grupe 7 tražiti podršku i njihovu posvećenost povećanju globalne pomoći neposrednim i dugoročnim potrebama izbjeglica. Američki predsjednik Barack Obama također je izjavio na samitu G7 u Japanu da su svjetski lideri s pravom uznemireni zbog kandidata republikanaca za predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Nafta se danas popela na iznad $50 za barel prvi put u posljednjih 6 mjeseci, pošto je početkom ove godine bila na ispod $30 po barelu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bez prethodne najave, mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se u četvrtak sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom u Moskvi, gdje je otputovao u, kako je medijima najprije rečeno, privatni posjet. Nesumljivo je neobično to što se mandatar za sastav vlade sastaje sa predsjednikom Rusije u trenutku razgovora o sastavu svog budućeg kabineta. Zato se osnovanim čine i spekulacije da se ruska strana upliče u ovaj proces, pogotovo što se slično i ranije događalo. Priredili Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
Na, za ovdašnju javnost, potpuno neočekivanom sastanku dvojice državnika, Aleksandar Vučić i Vladimir Putin su, kako se navodi u saopštenju vlade Srbije, zaključili da prijateljstvo srpskog i ruskog naroda u budućnosti mora biti potvrđeno još konkretnijom i uspešnijom saradnjom u svim sferama društvenog života. Putin je Vučiću čestitao pobedu na izborima i izneo očekivanje da će u budućem sastavu vlade Srbije dostojno mesto zauzimati ljudi koji posvećuju ozbiljnu pažnju razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Rusije, navodi se na sajtu predsjednika Putina. Poseta Moskvi, u koji je premijer Aleksandar Vučić otišao privatno, dvostruko je neobična, ocenjuje spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić. Naš sagovornik je Vučićev prethodno nenajavljeni put u Moskvu opisao kao misteriozan, pogotovo što se događa u trenucima kada, kako je sam nedavno izjavio, danonoćno piše program buduće vlade Srbije.
Imajući u vidu da, barem po mom mišljenju, da se Vučić zahvalio Rusima, ubacujući u svoju koaliciju jednu prorusku stranku kao što je Srpska narodna stranka Popovićeva, bilo bi zaočekivati da on sada nagradi ovaj prozapadni, proevropski element u svojoj politici između Brisela, Vašingtona i Moskve. Vrlo je indikativno i mislim da će potezi koji budu usledili svakako biti u senci tog susreta sa Putinom.
U samom državnom aparatu, kao ni u Vučićevoj stranci, nismo uspeli da pronađemo sagovornika koji bi pristao da pojasni neočekivani i ranije nenajavljeni susret. Za komentare nisu bili raspoloženi ni u Srpskoj narodnoj partiji SMP, čiji je lider Nenad Popović, kako nam je potvrđeno u toj stranci, slučajno ili ne, i sam trenutno u Moskvi. Podsjećamo da je SNP u aprilu potpisala sporazum o saradnji sa Putinovom jedinstvenom Rusijom, dok je na nedavnim izborima učestvovala na listi Vučićevih naprednjaka. Uprkos nedostatku informacija o Vučićevoj poseti, sigurno je da susret sa Putinom treba tumačiti u aktuelnom kontekstu, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Stiče se utisak da je predsjednik Putin želao direktno da se informiše o procesu formiranja vlade Srbije, kao i o prioritetima kojima će buduća vlada premijera Vučića biti okrenuta.
Podsjetimo, uoči formiranja prethodne vlade 2014. u Moskvu su odleteli Vučić i aktuelni šef diplomatije i lider socijalista Ivica Dačić, i ta je poseta zvanično opisana kao privatna. Kao njen rezultat, spekulisalo se, usledilo je imenovanje socijaliste Aleksandra Antića za ministra energetike umjesto Zorane Mihajlović iz Vučićeve partije. Logičan je interes Rusije za ovaj sektor s obzirom na vlasništvo Gazprom Njefta nad naftnom industrijom Srbije. Na pitanje da li Vučićev odlazak u Moskvu predstavlja pokušaj Putinovog uticaja na formiranje vlade, Aleksandar Joksimović odgovara.
Sve velike sile uvek takve vrste pokušaja uticaja žele da imaju, što ne znači da uvek u takvoj vrsti uticaja i uspevaju. Dakle, u ovom trenutku se čini da je njegovo interesovanje očigledno obzirom na način na koji je primio Aleksandra Vučića, ali sa druge strane, imajući u vidu da ga je primio tokom privatne posete, s druge strane mu je na neki način učinio i neku čast.
Boško Jakšić smatra da posetu treba tumačiti u svetlu činjenice da je ruski pritisak na Srbiju danas na različite načine pojačan.
Ova poseta svakako nije neki konkretan sporazum, neki, čak i neki energetski dogovor. Ova poseta je od strateškog karaktera. Samo što je pitanje da li Vladimir Putin nešto traži od Aleksandra Vučića, što je verovatnije, nego da srpski premijer traži nešto od ruskog predsjednika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
Slučaj Tefika Mujovića, koga su obavještajne službe Srbije označile kao osobu od koje prijeti najveća opasnost zbog širenja militantne islamske države u Srbiji, a koji je deportiran iz Turske u Srbiju, ponovno je u fokus dovelo pitanja odlaska ljudi iz Sandžaka na strana ratišta, prije svih u Siriju. Pitamo zato koliko su država i vjerske zajednice uradile na prevenciji i educiranju potencijalnih dobrovoljaca. Priredili Amela Bajrović i Ognjen Zorić.
Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Tefik Mujović nalazi se u pritvoru u Beogradu, a njegov slučaj pred višim sudom u glavnom gradu Srbije. pred ovim Tutincem, za koga mediji pišu da se školovao u Jemenu, a da je bio angažovan na širenju radikalnog islama u svim državama regiona, sada je najvjerovatnije sudski proces koji bi mogao biti vođen po dopunjenom krivičnom zakonu, a koji predviđa stroge zatvorske kazne za učešće na stranim ratištima. Muftija islamske zajednice u Srbiji, Mevlud Dudić, saglasan je da problem odlaska na strana ratišta i širenje radikalizma postoji, ali da, kako ističe, kroz svoj obrazovni sistem aktivno rade na prevenciji i edukaciji potencijalnih dobrovoljaca koji bi išli u Siriju ili Irak. Veruje da u tome imaju uspeha.
Mislim da smo u potpunosti uspjeli kada su u pitanju naše srednje vjerske škole, odnosno medrese, islamski fakultet, a posebno naši vjernici i naše džematlije sa kojima mi svakodnevno na jedan neposredan način komuniciramo. Mi ćemo ustrajati da podržemo generacije koje će graditi, a ne rušiti, koje će voliti, a ne mrziti.
U Novom Pazaru se između ostalih pitanjem ekstremizma bavi organizacija Akademska inicijativa Forum 10. Njen predsjednik Fahrudin Kladinčanin postavlja pitanje.
Da li je Sandžak plodno tlo za radikalizaciju i da li je Sandžak mjesto za regrutaciju ekstremista i terorista?
Na ova pitanja, kako ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, odgovor mora da ponudi celokupna zajednica u Sandžaku.
Dok su u Sandžaku zaista trajale turbulentne političke godine, ne znam, nejedinstvo islamske zajednice, jedno potpuno ekonomsko beznađe u kome su se našli građani Sandžaka i ceo region uopšte, mladi ljudi su bili zaista potencijalna ciljna grupa za odlazak na ratišta, a znamo da su mladi iz Sandžaka mahom odlazili u Siriju.
Prema posljednjim podacima o broju građana Srbije koji su ratovali u Siriji i Iraku, a koje je BIA saopštila pre nešto više od godinu dana, u pitanju je 20 ljudi. Novije podatke smo tražili od nadležnih, ali ih do ovog trenutka nismo dobili. Upravo odlazak pre svega mladih iz Sandžaka u Siriju, odnosno pogibija jednog mladića čiju je porodicu svojevremeno posjetila ekipa Radija Slobodna Evropa, dovela je pre tačno 3 godine taj region u fokus. Eldar Kundaković, 27-godišnjak iz Novog Pazara, poginuo je 14. maja 2013. u borbama protiv snaga Bašara el-Asada u Siriji. Njegov otac Esad tada je rekao da na razgovor pristaje.
Zbog te omladine koja žudi za tim da ne shvate da je to put kojim treba oni da krenu.
Kako bi se sprečila sudbina poput one koja je 2013. zadesila porodicu Kundaković iz Novog Pazara, predsjednik Foruma 10, Fahrudin Kladinčanin, kaže da je neophodno posvetiti se edukaciji mladih, ali i njihovom životnom standardu.
Generalni stav je da je mladima potrebno obezbediti uslove za zapošljavanje i to je po meni imperativ svih programa koji se moraju provoditi u Sandžaku.
Država Srbija sa odlasku svojih državljana na strana ratišta suprotstavila izglasavanjem dopuna krivičnog zakona kojim bi takozvani psi rata bili sankcionisani višegodišnjim zatvorskim kaznama. U praksi, međutim, povratnik iz Ukrajine Radomir Počuča se uz, kako tvrdi, još 20 ljudi nagodio o priznanju krivice, a da zauzvrat bude kažnjen samouslovnom kaznom. Stručnjaci inicijatori zakona tada su postavili pitanje koja je onda njegova svrha. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara Amela Bajrović, iz Beograda Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa često se ocjenjivao povijesnim, no proces je u posljednje vrijeme zapao u ćorsokak, kažu u Prištini. Za dio kosovske javnosti dijalog je otvorio Srbiji put prema Evropskoj uniji, ali ne i Kosovu, s obzirom da Beograd na ovaj dijalog ne gleda kao na dijalog između dvije države. Više zna Amra Zeneli.
Iako je Evropska unija od obe strane zatražila da se pridržavaju postignuti sporazum u Briselu, ocjene ovom procesu se razlikuju. Ministarka za dijalog Edita Tahiri je za naš program izjavila da su u dijalogu postignuti konkretni rezultati, kao što je integracija policije i carine, gašenje paralelnih ilegalnih struktura na severu, održavanje kosovskih izbora u tom delu i slično. Ugasili smo i ilegalne strukture pravosuđa i krajem juna se očekuje integracija sudije i tužilaca. Prema tome, ima napretka, mišljenje je ona. Pitanja koje su i dalje nerešena tiču se pozivnog broja jer je po rečima Tahirijeve Srbija prekršila sporazum te osamostaljenja električne mreže. Pored toga još uvijek se čeka na otvaranje Ibarskog mosta u Mitrovici. Zbog nesprovođenja ovih sporazuma nije bilo pomaka ni ka stvaranju zajednice opština sa srpskom većinom, navodi ona. Kosovska opozicija smatra da je dijalog Kosova i Srbije izgubio smisao. Portparol pokreta samoopredeljenje Prašar Krasnići navodi da je dijalog iniciran kako bi se ispunili zahtjevi Srbije u odnosu na Kosovo, premda samo Srbija od ovog procesa ima koristi. Kako navodi, Srbija se približila Evropskoj uniji, a Kosovo je ugrožen unutrašnji integritet. Tamo se govori samo o unutrašnjim pitanjima Kosova. Dijalog nema nikakvog smisla ukoliko Srbija prethodno ne ispuni neke uslove, kao što su priznavanje države Kosovo, gašenje svojih paralelnih struktura, treba da zatraži izvinjenje i nadoknadi štetu za počinjene masakre i uništenje imovine Kosova, koji da poštuje prava građana Preševa, Bujanovca i Medveđa, kaže Krasnići. Kosovski analitičar Krener Gaši smatra da dijalog od samog početka nije bio transparentan ni za Prištinu ni za Kosovo. Za žaljenje je zašto ovaj proces Evropske unije nije osmišljen da ima početak, nastavak i kraj. Ovako se ne zna koliko će dugo da traje proces i sve zavisi od doprinosa dveju strana i načina na koji oni sprovode sporazume, kaže Gaši. Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Srpske zajednice, navodi da je početak briselskog dijaloga bio istorijski. Prvi sporazum je prilično brzo bio potpisan i u tom smislu krenulo se ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, odnosno između Srbije i Albanaca.
Međutim, kako se dalje odvijao proces, kako su se menjale teme, on je bio sve lošiji i lošiji, sve netransparentniji i netransparentniji. Počela su različita tumačenja različitih strana na različite načine i naravno opšta ocena je da je on potpuno netransparentan. Teme razmatraju ad hoc kako koja tema dođe na terenu u žižu javnosti, ona se pojavi u Briselu, a da prethodne one koje su potpisane i one koje su dogovorene nisu još implementirane.
Osim rasformiranja policijskih stanica na severu, održavanje izbora i formiranja opština, dalje se nije maklo, kaže on.
Zajednica srpskih opština nije formirana, pravosuđe na severu nije profunkcionisalo, to sve govorim iz onog prvog sporazuma, da ne govorim onim, da tako kažem, ne manje važnim, nego manje vidljivim temama kao što su telekomunikacije, energetika, diplome, sloboda kretanja i tako dalje, to o tome nije bilo ni reči, kad je u pitanju implementacije.
U Briselu inače danas nastavljen dijalog dve strane na tehničkom nivou, a teme razgovora su katastar i telekomunikacije, teme o kojima se godinama pregovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore prije 5 godina pokušala je uvesti takozvano ekonomsko državljanstvo koje bi omogućilo svakome ko investira pola milijuna eura da postane crnogorski državljanin. Nakon reakcije Europske unije od toga se odustalo, međutim problem je što se investitorima, ali i mnogim kontroverznim ličnostima, počasna državljanstva godinama netransparentno dodjeljuju. Time se bavio naš Esad Krcić.
S obzirom da su među dobitnicima počasnih državljanstava egipatski biznismen Samih Saviris sa velikom investicijom na Crnogorskom primorju i član poznate bankarske porodice Nathaniel Rothschild, koji je investirao u tivatsku marinu za megajahte Porto Montenegro, može se reći da je vlada i bez posebnog zakona dodjeljivala ekonomska državljanstva. Poseban problem predstavlja i činjenica da i mnogim kontroverznim ličnostima počasna državljanstva godinama dodjeljuju netransparentnoj proceduri. Procedura dodjele počasnog državljanstva je netransparentna i ima diskrecioni karakter, kaže Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje, koji je nedavno objavio rezultate istraživanja kada je ukazano na manjkavosti zakona o državljanstvu, ali i njegovo nepoštovanje. Kriterijumi za dodjelu državljanstva licima na osnovu posebnog značaja za državni, naučni, privredni, kulturni, ekonomski i drugi interes nisu precizno razrađeni, kaže Popović.
Problemi se javljaju kada imamo problematična državljanstva poput Taksina Šinavatre koji je dobio to državljanstvo, također i nekih još da kažemo kontroverznih biznismena koji na taj način nekako uspostavljaju most kojim bi mogli da se riješe problema u matičnoj državi i da preko pasoša Crne Gore dođu do nekih možda novih poslova i zarada. Uz to smatram da je problematično svako donošenje rješenja u kojem nemamo obrazloženje i nemamo dakle objašnjenje zašto određena lica mogu da imaju povlastice i da dobiju to počasno državljanstvo Crne Gore.
Javnost je u više navrata informisana o veoma kontroverznim ličnostima koje su također dobile počasno državljanstvo. Među njima je Taksin Shinawatra, tajlandski premijer koji je u svojoj državi bio osuđen za korupciju, malezijski državljanin Wei Sengpua koji je bio hapšen u Las Vegasu zbog organizovanja ilegalnog klađenja, Mohamed Dahlan, bivši palestinski ministar bezbjednosti koji je optužen za milijonsku prevaru i kršenje ljudskih prava, ili bijac Hadi Marwan Avde sa suprugom Mirva Trazijan. Iako je sasvim moguće da ovaj libijski par nikad nije kročio u Crnu Goru, Avde je prema riječima potpredsjednika vlade Duška Markovića ispunio uslov za počasno državljanstvo jer je upravnik kancelarije Al-Kudre, velike kompanije za investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje je nedavno podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog sumnje da su kršila zakon o državljanstvu. Prije svega jer je MUP odobravao počasno državljanstvo i na predloge raznih organa uprave, iako u zakonu stoji da to pravo imaju predsjednici države, parlamenta i vlade. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Mirjana Ivanović za naš radio kaže da MUP nije prekršio zakon o državljanstvu.
Ministarstvo smatra da je pogrešno tumačenje da se prijem u crnogorsko državljanstvo može donijeti samo na osnovu predloga predsjednika Crne Gore, skupštine ili predsjednika vlade Crne Gore, jer norma ne sadrži riječ samo ili isključivo što pravna tehnika zahtijeva kada se želi ograničiti neko pravo. Propisano je da o prijemu u crnogorsko državljanstvo za državni drugi interes Crne Gore odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu predloga predsjednika Crne Gore, predsjednika skupštine Crne Gore ili predsjednika vlade Crne Gore. Također važno je da stav 3 propisuje da o prijemu u crnogorsko državljanstvo odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova uz mišljenje organa uprave nadležnog za oblasti iz stava 1 ovog člana. Iz navedenog je jasno da organ uprave, odnosno sa rješenja organa, može predložiti lice za prijem u crnogorsko državljanstvo shodno zakonu o crnogorskom državljanstvu, a da o tome odlučuje MUP uz dostavljeni predlog ili mišljenje.
Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je veliku većinu predloga za počasno državljanstvo uputio premijer Milo Đukanović, od koga nije bilo moguće dobiti spisak imena dobitnika.
Prilikom prikupljanja tih podataka većina organa je dostavila odgovore uredno, međutim jedino kabinet premijera nije dostavio podatke, pravdajući se činjenicom da nisu u posjedu istih. A kako su oni ti koji predlažu, valjda bi trebali da posjedi također spiskove lica koje su predložili za prijem u državljanstvo, jer moramo također napomenuti da su oni ti koji su većinu ljudi koji se nalaze na spiskovima lica koje su dobila počasno državljanstvo i predložili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina se prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala nalazi na 76. mjestu od 168 država. Čini se i da nema volje da se usprotivi korupciji. Tome svjedoči i činjenica da se zakon o sukobu interesa već 3 godine ne primjenjuje, kaže Marija Nautović.
Zvuči nevjerovatno da u državi sa skoro najvećim stepenom korupcije u regiji u posljednjih skoro 3 godine nije zabilježen niti jedan slučaj sukoba interesa. Gledajući sa strane, moglo bi se i reći da su se izabrani zvaničnici u Bosni i Hercegovini popravili do te mjere da sukoba interesa u državi apsolutno nema. Šta je u stvari pozadina? Zakon koji je izmijenjen prije 3 godine na nivou države i koji apsolutno ne funkcioniše. Njime je faktički političarima, odnosno parlamentarnoj komisiji, dato da odlučuje o ovim predmetima. Samim jezikom rečeno, sami sebi odlučuju jesu li u sukobu interesa ili ne. Kako izgleda situacija kada treba donijeti odluku, slikovito objašnjava parlamentarac Halid Genjac.
Dakle, o sukobu interesa odlučuju parlamentarci. 6 parlamentaraca i 3 rukovodilaca Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije, pri čemu za svaku odluku treba po 2 glasa iz svakog konstitutivnog naroda. Dakle, za očigledni kriminal treba 2 Bošnjaka, 2 Srba i 2 Hrvata da odluče da je to kriminal.
Podsjetimo, zakon o sukobu interesa na nivou Bosne i Hercegovine izmijenjen je 2013. godine. Tada su parlamentarnu većinu činili Socijaldemokratska partija i Savez nezavisnih socijaldemokrata. U vrijeme kada su po hitnoj proceduri promijenili zakon, Centralna izborna komisija koja je tada odlučivala o sukobu interesa imala je preko 100 predmeta, a blizu 20 ih je bilo pred sankcijama. Svi ti predmeti su, nakon što je zakon izmijenjen, obustavljeni. Novinar Almir Terzić govori o kojim je predmetima bilo riječ.
Da li je vlada Federacije Bosne i Hercegovine u tadašnjem sazivu bila u sukobu interesa zbog članstva u Skupštini Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, zbog čega je zapravo i Centralnoj izbornoj komisiji zapriječeno kada je otvorila taj slučaj da će joj se izuzeti iz nadležnosti primjena tog zakona. Također, ono što nije završeno je pitanje slučaja Nermina Nikšića i imenovanja njegovog brata u javno preduzeće Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine, jednako tako kao i tadašnjeg dopremijera Federacije Bosne i Hercegovine Jerka Ivankovića Lijanovića, čiji je bliski srodnik također bio imenovan u nadzorni odbor javnog preduzeća Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine.
Trenutno za nivo Bosne i Hercegovine, Federacije i Brčko distrikta niko ne razmatra predmete sukoba interesa. Tako je od kada su nadležnosti izmjenom zakona oduzete Centralnoj izbornoj komisiji posao dodijeljen Parlamentarnoj komisiji, koja svo ovo vrijeme nije donijela niti jednu odluku. Poređenja radi, u 10 godina Centralna izborna komisija je sankcionirala 167 osoba, a komisija u Republici Srpskoj utvrdila je sukob interesa u 48 slučajeva. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla i bivši član izborne komisije Bosne i Hercegovine, kaže:
pokazuje da su ipak vlasti Bosne i Hercegovine uspjele da jedan jako bitan zakon, u mnogim državama je to sprečavanje sukoba interesa, znači preventivno se djeluje da neko ne bi zloupotrijebio svoju službenu, imenovanu ili zabranu poziciju, sveden da postoji, a da faktički neće biti primjenjiv. To je opasno i s druge strane, zato što taj zakon spada u takozvanu grupu antikorupcionih zakona i to sigurno govori da aktualne vlasti u Bosni i Hercegovini ne žele da uvedu jedan sistem kontrole i prevenciju borbi protiv korupcije.
Dok se političari u Bosni i Hercegovini pravdaju banalnim razlozima poput onoga da ne znaju od koje će agencije pečat stavljati na predmete o sukobu interesa, Transparency International traži hitnu izmjenu zakona. Ivana Korajlić iz ove organizacije govori o dijelu zahtjeva.
Umjesto dosadašnjeg rješenja da se primjenjuje samo na izabrane, imenovane zvaničnike i savjetnike, proširujemo na sve nosioce javnih funkcija, dakle svih organa vlasti, svih institucija koje osniva država, uključujući i javna preduzeća.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Grupa mladih iz Srbije boravi ovih dana u Tuzli. Došli su odati počast ubijenim vršnjacima na kapiji, no koliko zapravo znaju o prošlosti? To ih je pitala Maja Nikolić.
O zločinu na kapiji pa i brojnim drugim zločinima u Bosni i Hercegovini u Srbiji se vrlo malo govori. Siniša Obrenić ističe da mediji vrlo često obnavljaju stare rane. Obrazovni proces gotovo se i ne bavi novijom poviješću, a proces pravde nikada nije doveo do cjelovite istine, pa samim time ni do pomirenja.
Rezultat kakav god bio, da li je osuđen taj za koga se vodi sudski proces ili je oslobođen optužbi, to gledaju mediji i vlade da predstave u svoju korist ili kao pobedu ili kao poraz one druge strane ili šta god. Znači uopšte se ne ide ka tome da je to u stvari proces ka pomirenju, da se predstavi tako.
Jana Vujić iz inicijative Mladih Srbije kaže nam da odgovornost za zločine mlade generacije nipošto ne mogu snositi, ali smatra da su odgovorne za budućnost.
Mislim da pre svega vlada neznanje o svemu tome, da ljudi prosto ne znaju mahom šta se dešava, da kada se potrude da saznaju da prosto podležu tim nekim stereotipima i nekim najzastupljenijim mišljenjima u svojim sredinama, postaju nacionalisti. Uvijek smo na meti desničara, to je nešto što je nepromenljivo, ali nekako zajedničko svim ljudima, čini mi se u regionu koji se bave ovim temama, je da neće odustati da o njima govori, da idu iz Beograda u Srebrenicu, da dolaze u Tuzlu.
Sofija Todorović je buduća pravnica. Kaže za naš program da je o zločinima na području bivše zajedničke zemlje saznala tek onda kada se odlučila početi baviti aktivizmom u okviru inicijative Mladih za ljudska prava.
Mi smo baš kada smo imali Sarajevo Youth Summit i tema je bila generalno na koji način kroz obrazovanje u Srbiji možete da saznate, gde vi prosto ni kroz knjige međunarodnog krivičnog prava ni predmete nemate ni jedan primjer u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije koji se desili gde možete da ih izučite na adekvatan način i prosto da tome priđete s te neke pravno krivične strane i na, pogotovo što imamo praksu u Haškog tribunala koja je zaista veoma obimna i koja je tolika šteta što se ne koristi, što do te mere zanemarena i nekako postavljena kao irelevantna, a to zaista nije tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I vrijeme na podsjećanje na vijesti dana.
Vučić u privatnoj posjeti kod Putina. Han kaže da će Hrvatska odblokirati pregovore sa Srbijom. Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske tvrdi da je riječ o propagandi. Rezultate popisa u Bosni i Hercegovini bez odlaganja objaviti do 1. jula, poručio direktor Eurostata. Summit lidera G7 u Japanu u fokusu ekonomski rast, bezbjednosna pitanja i izbjeglička kriza. Kod Libije se utopilo 30-tak migranata, završeno iseljavanje iz Idomenija.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.